čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac iz Podgorice želi da kažete nešto o liturgijama pređeosvećenih darova koje se služe u toku vaskršnjeg posta.
Velika želja hrišćana za svetim pričešćem, praktično izvor ovih liturgija pređeosvećenih darova. Ta liturgija nastala negdje na istoku, ali ju je sveti Grigorije Dvojeslav, papa rimski praktično u 6. vijeku, donio odande i ona nosi njegovo ime. U stvari u pitanju večernja služba, koja se služi srijedom i petkom, i kako mi je vladika Hrizostom jednom objasnio ovaj Žički, to je srijedom i petkom samo zbog toga da bi se praktično postio čitav dan, srijeda i petak su uvijek postni dani, i da bi se onda uveče pričestili, dakle dotle ništa ne jedemo, pričestili se na toj večernjoj službi. E sad, tokom vijekova ta liturgija je malo modifikovana, prije svega je promijenjeno i vrijeme kada se služi, tako da se uglavnom danas služi ona ujutru kao i ostale liturgije, ali opet na nekim mjestima ima to da se bar služi poslije 12 u manastiru Hilandaru, recimo tako, na Svetoj Gori služe kada prođe podne, služe tu liturgiju, i ona je zaista jedna divna mogućnost, eto tako, da se pričestimo. Daleko je od nedjelje do nedjelje kada čovjek zaista ište Gospoda i kada pokušava da mu se približi, kada sve svoje snage angaže u tom smjeru, to se i traži od njega. I bilo bi dobro, mislim, i za našu braću i sestre u Srpskoj crkvi da se tokom posta, kada se ja nadam da se bar svi jednom nedeljno pričešćuju, da se i na bar jednoj toj pređeosvećenoj liturgiji pričeste, ona jeste zaista nešto posebno. Ima neki veliki pečat drevnosti. Sad to ne bi bilo mnogo važno, to spoljašnje što ona tako izgleda. Međutim, ona nas tom svojom drevnošću vraća na neka ishodišta, na rano hrišćanstvo i na nekakav doživljaj koga smo mi malo ili malo više urbanizovali u današnjim liturgijama koje služimo. Tako da mislim da je jako dobro da se to njima prisustvuje, da se bude na njima, a ko može i ko se pripremi i da se pričesti.
Slušalac želi da objasnite riječi Gospoda Isusa Hrista: pođite dok još ima svjetla, kad nastupi tama bit će kasno da pođete, a nećete imati nikuda, jer neće biti ni staze ni puta.
Pa eto, ja mislim da su ove riječi Gospodnje baš jasne. Još uvijek ima svjetla, dakle, eto, čuje se Božja riječ, osjećamo Božje prisustvo, nema ogromnih iskušenja koje će zadirati posljednje vremena, zadiraće u dušu, i kada padne ta tama, onda će stvarno kasno biti da se pođe, a neće imati nikuda. Evo, to je slušalac malo je on tu dodao Hristovim riječima, jer neće biti staze ni puta. Recimo, zamislite naše pokoljenje, mi ipak smo savremenici nekih svjetila hrišćanstva, mislim što se tiče duhovnih rukovoditelja. Zaista danas imate kome da se obratite. Toliko ima, još uvijek zemlja ima toliko bogonosnih ljudi koji vam zaista pričaju ne od sebe, nego od Boga. Ima toliko ljudi sa ogromnim duhovnim iskustvom. Još uvijek civilizacija nije uzela svoj posljednji onaj danak onog autizma duhovnog, da kažem, te neke potpune bezosećajnosti, koja sigurno počinje i svakim danom je sve jača, čak i kod nas ovdje na Mediteranu, a zapadna Evropa, svi znamo kako to izgleda. Ali opet i tamo čovjek može da nađe spasenje, sigurno lakše nama ovdje koji imamo primjera na koje možemo da se ugledamo i koji mogu da nam objasne i da posvjedoče svojim životom riječ Božju. Ali eto, samo recimo razmislite kako je to bilo u vrijeme oktobarske revolucije, kada je oko 300 episkopa ubijeno, na hiljade sveštenika i monaha pobijeno, i to na najužasniji način, i narod je stvarno ostao bez igdje ikoga. Nije se Bog smio pomenuti. To je stvarno bio jedan od tih predznaka tame. Tako da još je svjetlo, pa imamo kad da pođemo za Hristom, a ne čekajmo taj zadnji moment, jer kako bar iskustvo uči ovih posljednjih vjekova, naročito posljednjih decenija, brzo se mijenjaju događaji u svijetu i može da bude velikih nevolja. Ne treba da čekamo te nevolje, dakle, može to da bude u trenu oka. Tako da, dok još ima svjetla, da pođemo.
Evo i sljedećeg pitanja. Jedan francuski pjesnik je rekao da u mladom čovjeku plamti vatra, dok u starom blista svjetlost. Kako da naučimo da budemo svjetlost onda kada prođe vrijeme za plamen?
Pa valjda će nas taj plamen dovesti do svjetlosti. Taj plamen i valjda i svjetli. A ostavlja za sobom i oganja. Dok ima ognja, ima i nade da će da se raspali neka stara vatra. Inače, mi smo jedan od rijetkih naroda u Europi koji ima riječ za oganj. Ostali, barem ovi veliki narodi, oni to zovu vatra. Nemaju riječ za oganj, dakle za postojanu vatru.
Slušalac pita kako u životu prepoznati trenutke u kojima čovjek treba da bude snaga, a u kojima tišina.
Pa baš u toj tišini je neki put i snaga. Ako ostanete tihi, a kvalitet života svjedoči onome gdje ste trebali da lupate šakom o sto i da vičete, onda bolje je da ćutite i da život zrači iz vas.
Sljedeće pitanje glasi: šta da uradimo da drugi u nama prepoznaju hrišćane, osim što ćemo to samo govoriti sami o sebi?
Pa bolje da uopšte ne govorimo. Jer ako govorimo sami o sebi, prepoznaće ljudi da nismo hrišćani, da smo to samo po imenu. Ali ako budemo živjeli onako kako treba, kažem, sam taj naš život zračit će i on je odgovor na mnoga pitanja. Jer najzaraznija stvar na svijetu pod kapom nebeskom, to vam je sloboda. I kada čovjek stekne jednu slobodu, a to znači samo jedna sloboda u stvari postoji, to je sloboda koju čovjek ima prema Bogu, i kada čovjek postane pričasnik te slobode i zajedničar njen, onda to ljudi vide odmah, i odmah vide da su sami u nekakvim okovima. I normalno privlači ih ta sloboda i onda eto po tome prepoznaju da je neko hrišćan.
Evo i sljedećeg pitanja, kada volimo nekog ili samo tako mislimo, da li ponekad treba da se zapitamo kakva je ta naša ljubav, da li je ona toj osobi na radost ili tjeskobu, šta da uradimo da ne dođe do toga da taj koga volimo postane žrtva naše ljubavi, samim tim što mi mislimo da znamo bolje i od njega samog šta je za njega sreća, nastojeći sve u ime te ljubavi da upravljamo životom voljene osobe kako bi njoj navodno bilo bolje.
Je baš ukomplikovan. Pa mislim da ako treba da ga volimo, treba da ga volimo na sveti način. A sveti način podrazumijeva, možemo mi njega da volimo više od sebe, to je divno, ali ako ga volimo na sveti način, nećemo ga sigurno opterećivati tom svojom ljubavlju.
Evo i sljedećeg pitanja, slušalac želi da objasnite riječi Hristove, ko mnogo ljubi, njemu se mnogo i oprašta.
Ovdje mislimo o kvalitetu života. Dakle, Gospod ispričao ovu priču kada je ona bludnica pala pred njegove noge i u pokajanju mu pokvasila suzama svoje noge, a on je bio u kući jednoga čovjeka koji ga je tu praktično dočekao bez pokajanja. Zato Gospod navodi, hoću li ja više da cijenim tvoje gostoprimstvo, koje baš i nije bilo neko, je to više se mi očigledno i znati želje šta ću da kažem primio, nego ove koja se tu očigledno ponižava, pada dolje kosom, briše te svoje suze sa gospodnjih nogu i pokazuje kako ljubav ima, to jest koliko ima i želje u njoj da se zaista obrati istinskom životu. Sav naš život je jedna vrlo ozbiljna stvar, međutim, eto tako, neka svakodnevica odvlači nas od te ozbiljnosti i više, što se kaže, volimo da skupljamo učitelje da nas češu po ušima, kako to sam Gospod kaže, nego da istinski uđemo u život, dakle da uđemo ono zašto smo stvoreni. Ovaj domaćin je baš zato bio i, ja mislim da je Evanđelje on nazvan farisejem, ali za naše doba, dakle neko ko je primio Gospoda u kuću, ali ne sa nekom željom da napravi tu protuberancu u svom biću, da kažemo da izmeni svoj život onako kako čovjek treba da se izmeni pred onim koji je život, koji stoji pred nama. Mi sigurno ne možemo Gospoda da gledamo tjelesnim očima, ali gledamo ga očima duše. E sad, koliko se budemo upinjali da ozbiljno shvatimo svoj život, toliko ćemo ga jače vidjeti i onda ćemo shvatiti šta se u stvari od nas traži. Od nas se zaista ne traži tek tako da razmišljamo o ovim stvarima, već da uđemo u maticu života, dakle, da konkretno pristupimo tom životu, evo kao što ova bludnica, ona je pala pred noge Hristove i krenula za svojim istinskim likom, tako da kažem, a ne za ovim koji je pomračen bavljenjem grijesima u ovome svijetu. Čak je to tako, neki put oci i kažu, starac Porfirije volio da kaže to tako kad vidi nekakve ljude koje ljudi uglavnom osuđuju, tako. On kaže, pazite, to su velike duše. Gdje su trenutno pomračene, u njima postoji ta ogromna duhovna energija, zato su tako duboko u zlu, ali one kad se obrate, ta duhovna sila koju imaju, ona će se obratiti tako da u njima više neće ostati ni traga od grijeha, a primit će istinski život sa mnogo većom revnošću i mnogo većim usrđem nego ovi koji žive, da tako kažemo, prosečno hrišćanski, ali bez tog žara, bez vatre u njima.
Slušalac kaže da ima ljudi koji na ispovijesti uvijek imaju potrebu da ispovijede jedno te isto. Da li to svjedoči o odsustvu obraćanja pažnje tih ljudi na sopstveni život u kome oni porede svaki novi dan samo sa onim prethodnima, a sebe sa ljudima koji su loši kao i on sam?
Pa zaista ima ljudi koji na ispovijesti uvijek ispovijedaju jedno te isto, ali znate kako? Neki put mi jedno te isto i griješimo, samo nema u nama sile da se od toga oslobodimo. A ispovijest jeste ispovijest, dakle čovjek priznaje te svoje grijehe, jedino sada je to treba da u sebi smogne neke snage da se od njih oslobodi. postoji i druga stvar kada ljudi na ispovesti iz nekog nedovoljnog osjećanja da im je oprošteno stalno jedno te isto ispovjedalo. Mislim da je to ređe i da se ovo ipak odnosi na ovo prvo. A sad, znate, što kaže da se ti ljudi porede sa ljudima koji su loši kao i oni sami, ja to nekako ne bih rekao. Znate, ljudi mogu da se pravdaju time da su i drugi ljudi loši, ali mislim čovjek manje više u nekom sledstvenom toku događaja se umori od takvog poređenja, zato što ono ne donosi ništa, to je jednostavno prazno poređenje. Međutim, kad se poredi sa ljudima koji su bolji od njega, a koliko duboko uđemo u tajnu pobožnosti, vidjet ćemo koliko su u stvari svi bolji od nas, dakle, počinje da uči. Time počinje da uči i osjeća radost tog znanja, onda može da krene dalje. Dakle, uvijek je bolje porediti se sa onima boljima, ali ne u smislu da eto sad padnem u neku malodušnost, eto, bolji su od nas, nego to je odlično, to je podstrek kakav čovjek treba da bude. Dakle, u jednom stalnom pregnuću ka usavršavanju.
Slušateljka iz Podgorice kaže da nije stigla da se ispovijedi za vrijeme ove nedjelje, a pričestila se u subotu i pita kada nema nešto naročito da ispovijedi, a osjeti da je duhovnik zauzet, da li dobro postupa ako se ne ispovijedi.
S jedne strane, ona je u pravu to što kaže da nema nešto naročito da ispovijedi. Znate, ispovijest je sveta tajna. Nažalost, u našoj crkvi poneki put sveštenici insistiraju na ispovesti pred pričešće, a to je zbog toga da bi bili, zbog ovih ljudi koji se rijetko pričešćuju, da bi ipak imali nekakvog uvida u njihov duhovni život. Međutim, kažem, ispovest je sveta tajna i tu čovjek ne treba da izmišlja nekakve svoje grijehe da bi eto bio na ispovesti. Pred ispovest uvijek treba da bude taj bol pokajanja, dakle da čovjek bude svjestan gdje je pogrešio, šta je pogrešio i od čega hoće da se izbavi. Dakle, zašto moli Boga da mu bude oprošteno? To je nekakvo mjerilo ispovesti, da priznaje da je pogriješio i da hoće da vodi jedan novi život. Ja bez toga ispovijest ne razumijem, ne znam kako bi to izgledalo. E sad, jedino tu što ona kaže da je duhovnik zauzet, neka ne procjenjuje tako, ako je zaista rana nekako, nešto treba da se ispovedi, neka ne gleda na to da li je zauzet. Naša je obaveza da ne budemo zauzeti za takve stvari.
Slušateljka pita, kada čovjeka snađu velike tragedije, da li je to odgovor Boga na neki grijeh? Ona kaže da je imala i da i dalje ima probleme, gubitak djeteta, druga kćerka ima problema, kaže da je razvedena.
Pa ne mora da bude, znate, naš Gospod je Bog, nije on nekakvi juridički sistem, sad si uradio to pa ćeš ti da platiš. Očigledno da ima kazne, Božje kazne za nekakve grijehe, ali nije sve u tome. Dakle, nije svaka nesreća koja se dogodi u životu kazna za nekakve grijehe. Više to nekakvo Božje promisliteljsko postupanje sa nama. Teško je trpeti nesreću, teško i preteško, neki put ima zaista nepodnošljivih situacija, ali ono što čovjek treba da bude svjestan u svemu tome, da to ipak nekakva Božja ruka vodi. Dakle, da ne može ništa da bude bez dopuštenja Božeg. Ima ogromnih nesreća, ali i njima nam Bog nešto kazuje. Normalno, svakom čovjeku kome se desi nesreća, njegova nesreća je najveća i odmah počinju ta razmišljanja da li je on nešto mnogo pogrešio, pa je to tako. Ne mora da bude to, može da bude nešto. Neki su ljudi suviše Gospodu skupoceni da na ovome svijetu prođu bez nevolje i da praktično time ovaj svijet proglase i shvate kao svoju istinsku otadžbinu, a nije tako. I da potpuno zaborave na našu istinsku otadžbinu. Evo, recimo, jedna zanimljiva stvar. Otac Serafim Rose izdao neku knjigu koja se zove Život posle života, reakciju na onu knjigu Raymond Moody-a Život posle života. Ljudi koji su imali ta iskustva kliničke smrti i tako, pa su tu vidjeli Boga, božanstvo, svjetlost, ne znam već šta su sve vidjeli. Uglavnom se to radi u zapadnom svijetu i uglavnom među nepravoslavnima. Ali čudno pri svemu tome je što se ti ljudi posle tih iskustava susreta sa praktičnom vječnošću nisu mnogo promijenili. I jednostavno, eto, imaju svijest da su nešto vidjeli, ali nema one vatre pokajanja. Znate kako, recimo, u knjizi Svetog Jovana Lesečnika, Lesica kaže za jednog tako monaha koji je živio nemarno. I Sveti Jovan kaže, u jednom momentu kaže on obamre, i bi tako oko pola sata obamro. I kaže, već smo mislili da je umro, kaže, međutim on se povrati nekako, kaže, i zamoli sve od nas da ga napustimo, kaže, onda se zazide u toj svojoj keliji i tu je 12 godina plakao, kaže, vidio je svoje mjesto, a nije bio dobro radio prije toga i eto, tako izgledao njegov susret sa višnjim svijetom.
Sljedeće pitanje, kažu da je zlopamćenje najgori zaborav, šta to znači, pita slušalac.
Pa divno pita, zlopamćenje je najveći zaborav našeg istinskog prizvanja. Dakle, naše prizvanje je da nasledimo istinski život koji je u naručju Božjem, ono što nam je Gospod pripremio. A na putu ka tom istinskom životu mi smo na probi, mi smo u borbama i mjesto da u tim borbama, kao što divno što kaže sveti Jovan Zlatousti, mrzimo neprijatelja svoga, to je đavo, mi mrzimo braću svoju i umjesto, kako on to zaista divno kaže, umjesto da svi zajedno navalimo na njega, mi njega koristimo jednoga protiv drugih i eto, zlopamćenje ostaje u nama, to je baš zlopamćenje, a nekakvo dobro pamćenje, istinsko pamćenje, pamćenje u stvari našeg vječnog naznačenja. Eto, nešto često večeras spominje mitropolit, ali divnu jednu riječ rekao, gledaj neku sliku, ono u ovim manastirima, velikim manastirima, kao što je manastir Svete Katarine na Sinaju, imaju te odaje u kojima čuvaju lobanje monaha i onako ih stave zajedno, kosticu na drugom mjestu, tako imaju po Svetoj Gori, a lobanje su ovako zajedno na jednom mjestu, oni napišu na lobanje koji je to monah, jer posle 3 godine ga izvadi iz groba. I gleda mitropolit u sliku i kaže, a dugo gledano kaže, e sad se svi slažu, sad je sve u redu. Dakle, očigledno je da na ovom našem zemaljskom putu mora da bude i nevolja, mi smo ljudi u palom stanju, ali treba pri svemu tome da imamo svijest o našoj nebeskoj otadžbini, da imamo to dobro pamćenje, ne zlo pamćenje, i da s tim stremimo ka višnjem cilju, pomažući i ovima koje zlopamtimo ili ne zlopamtimo, da bar mi ne budemo prepreka na njihovom putu. Znate, užasna je stvar kada neko zlopamti, ali vjerujte da ni taj kome zlopamti, ni njemu baš nije lako. Nije to lako onako trpjeti. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.